Ang mga unang taon ng 1990s, ang awiting treaty ng Utu-Hindi na umakyat sa talaan ng Arya, at ang naging unang babaeng premier ng Estado si Carmen Lawrence. Sa paggunita ng bagong taon at ang katapusan ng 25 taon ng embargo, nagpalabas ng piniling ulat ang National Archives of Australia para sa mga taong mula 1990 hanggang 1991. Kasabay ng panalo sa eleksyon noong 1990, pumasok ang Partidong Labor sa makasaysayang pang-apat na termino na nagpatuloy ng kanilang focus sa pagbabago ng microeconomics at bagong federalismo. Sinabi ni punong ministro Bob Hawke sa pagpapalabas ng mga papeles na gusto niyang alisin ang mga estado at palitan ito ng iisang pamunuang gobyerno upang gawing simple ang proseso sa politika.
And I argued then that the states should be abolished and replaced by central government with strengthened relevant local government areas. Would you believe that politicians of both parties seemed to like the idea of lots of parliamentary seats around the country under which to park their bums and were reluctant to see the disappearance of such comfortable positions.
Ang bilang ng mga walang trabaho noong 1991 ay umabot sa 11%. At ang porsyento ng interest ay napakataas na nagtulak kay Tresurero Paul Keating na magbabala sa darating na kahirapan sa pagbigkas ng isang katagang habang buhay na ikakabit sa kanya.
The accounts do show that Australia is in a recession. The most important thing about that is this is a recession that Australia had to have.
Ang pagsali ng Australia sa tinawag na First Gulf War, ang unang gerang sinamahan ng mga bansa sa kanluran bilang koalisyon, ang pagharap sa pamumuno ng Iraq na nagsimula ng paglilipat sa seguridad ng mundo. Kasabay ng pagkabahala na magkakaroon ng isa pang katulad na gerang Vietnam, naglabasan ang mga protesta sa buong bansa. At bilang palatandaan ng mga panahong darating, nagpalabas ng isang dokumento ang Cabinet Security Committee tungkol sa paglago ng tinatawag na Islamic Groups. Ipinakita ng papeles ang pagkabahala tungkol sa hindi maunawaang banta ng terorismo na humaharap sa Australia. Pinag-aralang masusi ni Professor Nicholas Brown ng Australian National University ang mga papeles ng gabinete at nakakita siya ng kahawig na panahon sa pagtatapos ng Cold War.
What you're seeing, really interesting aspect of these cabinet papers is this is the period of the end of the Cold War. And there's a sense, a brief sense, that the world is going to be a much open, freer place. But also, security assessments are starting to observe what they quite frankly identify as the rise of Islamic groups, particularly Abu Nidal in Southeast Asia, that has a very different modus operandi to earlier terrorist groups. No, they have no sense of the rise of Islamic fundamentalism of the kind that we see now. But the forms of insecurity are changing from big political confrontation to small groups that are preying on insecurity amongst populations.
Tungkol naman sa polisa ng imigrasyon, nakitang may lumalaking focus sa kontribusyon ng mga migrante sa ekonomiya ng bansa. Subalit ipinakita din ng papeles ang pangangailangan upang magkaroon ng malakas na ugnayan sa mga komunidad etniko. Inamin ni Bob Hawke na nagbuo na ng pananaw sa multiculturalismo magbuhat ng panahong iyon.
Obviously, the big change has been the question of our Muslim community. There's no doubt that the members of our Islamic community in Australia are subject to greater pressures and prejudices, I think, than ever before. Now, this is wrong because there is no doubt that multiculturalism has been a source of great strength in Australia, one of the reasons for our growth both economically and culturally. And it would be a tragedy if we allowed anything to diminish that.
Lumabas din sa mga dokumentong panggabinete ang lumalaking pagkabahala sa tinawag na illegal na migrasyon. Ang nagpalago nito ay ang mga taong dumadating na sakay ng bangka mula Cambodia noong mga huling taon ng 1980s at ang malaking bilang ng mga hindi dokumentadong migrante na nakatira sa bansa. Muli, pinansin ni Professor Brown ang maagang kalagayan ng mga kontrobersyal na issue ngayon.
You do see an increasing focus on what is Australia going to do about illegal immigrants and a move towards detention centres, the first of which were established during this period. They're not mandatory detention centres, that came in 1992, but there is an increasing awareness that the government needs to get tough on illegal immigrants.
Nagkaroon din ng malakas na focus sa gabinete sa isyu ng katutubong Australiano ng panahong iyon. Ang Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody ay naging bahagi ng malawakang focus sa mga katutubo. Sinabi ni Professor Brown, ang isyu ay mukhang nagkaroon ng mas malaking pansin sa paglipas ng panahon.
One of the striking things about this period is that a whole lot of factors in terms of Indigenous affairs are coming together pretty much all at once. The Royal Commission's final report is delivered in 1991. There's the establishment of the Council for Aboriginal Reconciliation. As the Cabinet Papers made clear, make people reflect on the condition of Aboriginal people within Australian society with compassion but not guilt. All in that period, 1990-1991. So there really is a sense that Aboriginal issues have a momentum in those years that will not be denied. And as Cabinet has advised, there is a new generation of Aboriginal leadership that is coming up that will need to be listened to.
Sa paglipas ng mga buwan noong 1991, ito ay natapos sa pagpapalit ng pamunuan na kung saan ay pinalitan ni Paul Keating si Bob Hawke mula sa pagkapunong ministro.
A new Prime Minister of Australia, Paul Keating, polled 5 votes ahead of Bob Hawke, 56-51. Thank you very much.
Pagkatapos maalis sa pwesto, itinuon ni Bob Hawke ang kanyang panahon sa pagsulat ng kanyang mga alaala kasama ang kanyang asawa ngayon, si Blanche Del Puget. Sinabi niya na hindi siya nagsisisi na ito ay natapos ng ganito.
I simply accepted the fact when we got to the end of 91 that the numbers were up, and I conclude on this note I really basically am extraordinarily grateful for Paul, because if I hadn't been thrown out then, I would not have had the opportunity of marrying the woman with whom I'd fallen in love.